έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που κουβεντιάζουμε τα πάντα για τον μαγικό κόσμο του αθλητισμού. Αλλά και για όλα αυτά τα οποία μπορεί να μας χαρίσει και πραγματικά να μας αλλάξει κυριολεκτικά τις ζωές μας. Εδώ λοιπόν όπου ακούμε αθλητικές ιστορίες από ανθρώπους που μπορούν να μας εμπνεύσουν. Ανθρώπους που θα έλεγα ότι έχουν αφήσει έτσι βαθιά το αθλητικό τους αποτύπωμα χρόνια τώρα. Αλλά συνεχίζουν και διατηρούν άσβεστο το πάθος της προσφοράς και της διάδοσης των ιδεών του αθλητισμού. Γιατί απλά για αυτούς μεγάλες αγάπες ποτέ δεν ξεχνιούνται. Ένα τέτοιο άνθρωπο λοιπόν φιλοξενώ σήμερα εδώ στη συχνότητα της Έρα Σπορ. Έναν αθλητή από τα παλιά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μας σπρίντερ όλων των εποχών στην Ελλάδα με πολλές διακρίσεις. Ξεχωρίζω όμως την δεύτερη θέση στα 200 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Στοκχόλμης το 1996 με χρόνο 20.91. Τη δεύτερη θέση στους Μεσογειακούς της Γαλλίας το 1993 στα 4x100. Έχω να σας πω ότι κατέχει ακόμα και σήμερα από το 1996 το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα στο κλειστό με επίδοση 20.62, ακατάρριπτο 23 χρόνια μετά. Αθλητής βεβαίως σε γέννημα θρέμα του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, του Συλλόγου των Ολυμπιονικών, αλλά και πρόεδρος πλέον σε αυτό το τεράστιο ιστορικό σύλλογο που μεγάλωσαν και θα λέγω ότι ανδρώθηκαν γενιές και γενιές σε αυτό το πραγματικό μελίσι αθλητών στην Κυψέλη, στο κέντρο της Αθήνας, που συνεχίζει ακόμα και σήμερα παρά τα πολλά προβλήματα να καλλιεργεί προσωπικότητες και να σμιλεύει σώματα, πνεύματα και ψυχές. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο Αλέξης Αλεξόπουλος. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή εισαγωγή. Δεν έχω μείνει βέβαια στις παλιές επιτυχίες και το μόνο που επιδιώκω είναι να μπορέσω να βοηθήσω παιδιά να γνωρίσουν το Στίβο αλλά και τον αθλητισμό γενικότερα και τις όμορφες στιγμές που μπορούν να περάσουν.
Ξέρω ότι κρατάς πάντα χαμηλό προφίλ. Είσαι ένα παιδί που έχει παραμείνει αθλητή στη σκέψη και στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου και σε αυτό το οποίο κάνεις. Πάντως έχω να πω ότι για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή να είσαι σήμερα εδώ και να συνομιλώ με μια μεγάλη δόξα τον Σπριντ. Και βεβαίως με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει πλάτη και είναι μπροστά για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνατε εσείς, αυτόν τον τεράστιο σύλλογο. Έχεις πολλά όνειρα, έχεις πολλές φιλοδοξίες από ό,τι ξέρω.
Έτσι. Βρίσκομαι μπροστά μόνο και μόνο γιατί οι συνοδοιπόροι, οι άνθρωποι που ήρθαν στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια και οι παλιοί μου συναθλητές σταθήκαν δίπλα μου. Δεν ήταν επιλογή μου να είμαι μπροστά, ήταν επιλογή τους. Τους ευχαριστώ και για την τιμή να με οθήσουν στο να ηγηθώ της προσπάθειας. Αλλά κυρίως τους ευχαριστώ γιατί κάθε μέρα είναι εκεί ή όποτε τους ζητήσουμε είναι εκεί και δεν ξεφεύγουν ποτέ από τη γραμμή την οποία έχουμε χαράξει και ως βασικό στόχο έχει να προσφέρουμε στα παιδιά αυτό που λείπει σε εκείνη την περιοχή και αυτό που λείπει γενικά στην Ελλάδα, μια σοβαρή αθλητική παιδεία, μια κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού, αλλά πάνω απ' όλα να κρατήσουμε ζωντανό έναν ιστορικό σύλλογο ο οποίος έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία και πολιτισμικά και πολιτιστικά για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
Από διάφορες πλευρές έχει πραγματικά αξία να μείνει. Πάντως, μιλώντας για τον Πανελλήνιο, θέλω να σου πω ότι συγκινούμε, διότι έχω κάνει κι εγώ έτσι ένα μικρό πέρασμα από εκεί, οπότε έχω νεανικές μνήμες. Και οπότε δεν σου κρύβω ότι με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία μάλλον χρόνια, στον Πανελλήνιο, πονάω κι εγώ μαζί. Πονάω γιατί δεν είναι απλά ένα αθλητικό σωματείο, αλλά είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, όπως είπες και εσύ, του αθλητισμού, το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Και πραγματικά μπράβο και σε σένα και στα υπόλοιπα παιδιά που μαζευτήκατε.
Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς που μαζευτήκαμε δεν είχαμε καμία εμπειρία παραγωγική σε σχέση με τον αθλητισμό και δεν ήταν αυτό το κίνητρό μας, ούτε η φιλοδοξία μας. τα συναισθήματα που είχες εσύ έχουμε και εμείς. Όποιος πέρασε έστω και για ένα χρόνο από το σύλλογο και του δημιουργήθηκαν αυτά τα συναισθήματα, μπορεί να καταλάβει τι λέω. Τις κουβέντες τις δικές σου τις έχω ακούσει από πολλούς παλιούς συναθλητές, φίλους, οι οποίοι όμως δυστυχώς για τον ΑΒ λόγο είχαν απομακρυνθεί και από το σύλλογο και από τον αθλητισμό. Το στοίχημα το μεγάλο το δικό μας είναι όλοι αυτοί οι οποίοι, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι περάσαν μέσα από τον Πανελλήνιο, για να μην πω κάτι μεγαλύτερο, να έρθουν πάλι κοντά. Ο καθένας μία ώρα το μήνα να αφιερώσει. Είναι πάρα πολλές οι ώρες ρομαντικών ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν το σύλλογο. Άρα λοιπόν είναι μια ανοιχτή πρόσκληση και σε σένα τώρα, μιας και θυμήθηκες τα παλιά και την ιστορία σου στο σύλλογο, να έρχεσαι, να περνάς, να πίνεις τον καφέ σου, να βλέπεις τι γίνεται και να λες σε τι μπορείς να μας βοηθήσεις.
Το κάνω, να ξέρεις. Και ήμουν και προχτές πάλι εκεί στο Ντευκτήριο. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, πάντα μου άρεσε το κλίμα του συλλόγου. Και θα τα κουβεντιάσουμε στην πορεία. Έχουμε να πούμε πολλά. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Άλλωστε, εδώ πάντα με την συνδρομή του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου, ο οποίος θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, έχει και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Αναστασία Τσουκαλά και ο Θωμάς Τσαβάκος είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και παλιά δόξα, όπως είπα, τον Σπρίντο, Αλέξα Αλεξόπουλος, είναι κοντά μας. Μέλος και εσύ εκείνης της φοβερής ομάδας τότε. Είχατε μια πολύ δυνατή ομάδα.
Ήταν μια γενιά αθλητών, όχι μόνο στα Σπρίντ, σε όλα τα αγωνίσματα του Στίβου, η οποία ξεκίνησε από το πουθενά. Mm-hmm. Είναι μια γενιά του 67, 68, 69, 70, 71, μια πενταετία εκεί. Μια γενιά παιδιών που βρέθηκε στο χώρο του Στίβου, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διακρίσεις. Δηλαδή δεν ήταν το κίνητρο μας μια μεγάλη διάκριση.
Αλλά ήρθαν όμως.
Μπήκανε στο χώρο του Στίβου και όχι μόνο μπήκανε, μείνανε και καταφέρανε να αλλάξουν και το επίπεδο του ελληνικού Στίβου. Αν θυμάσαι, η δεκαετία του 80 είχε πολύ λίγους καλούς Έλληνες αθλητές. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έφταιγε τότε, αλλά όλο αυτό άλλαξε όταν αυτές οι ηλικίες άρχισαν να ανδρώνονται ή τέλος πάντων να οριμάζουν, γιατί μιλάμε και για άντρες και για γυναίκες, και πολλαπλασιάστηκε όλος αυτός ο ενθουσιασμός μετά την επιτυχία της κυρίας Πατουλίδου, της Βούλας Πατουλίδου. Mm-hmm. Έτσι,
η Βούλα άνοιξε τον δρόμο ουσιαστικά.
Σωστά. Έδειξε ότι τίποτα δεν είναι κατόρθωτο ακόμα και στο Στίβο. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μάθανε εκείνες οι γενιές σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι πρέπει να δουλέψεις για να καταφέρεις κάτι. Το έβλεπαν παντού μέσα στα στάδια, ότι οι αθλητές που ήταν εκεί κάνανε σοβαρές προπονήσεις. Ξέρανε λοιπόν ότι κάποια στιγμή πρέπει να τις κάνουν και αυτοί, αν θέλουν να φτάσουν κάπου. Και αυτό, με τη συνδρομή νέων προπονητών και παλαιών που συνδράμανε με την εμπειρία τους, έγινε πραγματικά εφικτό και νομίζω ότι ξέφυγε σε πολύ μεγάλο βαθμό όλος ο ελληνικός Στίβος.
Αυτή η φωτογραφία που ανέβασα χθες στο Facebook για να γνωστοποιήσω την παρουσία σου σήμερα, με Παυλακάκη, Θεοδωρίδη και Ντέρι, θα έλεγα ότι μας ξύμισε πολύ όμορφες μνήμες.
Και σε μένα.
Και σε σένα. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, αυτές οι μνήμες από το παρελθόν, έτσι, οι μνήμες από οι αγωνιστικές, οι προπονητικές, σου έρχονται έτσι συχνά?
Μου έρχονται πολύ συχνά, όμως δεν ξέρω αν θα το πιστέψει κανείς, αλλά σε μένα πραγματικά έρχονται πιο συχνά οι στιγμές μου μέσα στο σύλλογο παρά οι στιγμές των μεγάλων επιτυχιών. Οι στιγμές των μεγάλων επιτυχιών μου έρχονται στη μνήμη όταν συζητάω με άλλους ανθρώπους και με ρωτάνε πράγματα, αλλά η καθημερινότητα μέσα στον Πανελλήνιο μου έρχεται πολύ πιο τακτικά, ανακαλείται πολύ συχνότερα στη μνήμη μου.
Για αυτή λοιπόν την καθημερινότητα στον Πανελλήνιο θέλω να μιλήσουμε, Αλέξη, γιατί πραγματικά όσοι έχουν βρεθεί σε συλλόγους, έτσι, και όσοι έχουν βρεθεί στον Πανελλήνιο, και εγώ τουλάχιστον θυμάμαι πράγματα από την εποχή προεδρίας του...
Του αείμνηστου του Παπαναστασίου.
Του αείμνηστου Παπαναστασίου.
Του αθλητικού μας πατέρα.
Τι να πω, δηλαδή, όταν μιλάω για τον Παπαναστασίου, καμιά φορά λέω, θα τον αδικήσω. Ένας τεράστιος άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε, οι δικές μου μνήμες είναι από την περίοδο εκείνη. Όπου όλα λειτουργούσαν τέλεια, το κλίμα ήταν καταπληκτικό. Και θέλω να σε ρωτήσω τι άλλαξε από τότε. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο, εγώ τουλάχιστον να γνωρίζω, ότι ο Πανελλήνιος βάζει λουκέτο. Στην πορεία ήρθαν οι διοικήσεις πρωτοδικείου, έτσι. Ουσιαστικά ο Πανελλήνιος ήταν σε μια καταστολή, έτσι, ο άρρωστος ήταν σε καταστολή, και ξαφνικά, ευτυχώς, ήρθατε εσείς, η ομάδα των αθλητών, και γίνανε εκλογές, και τη συνέχεια θα μας την πεις εσύ.
Θα κάνω και εγώ μια αναδρομή στο παρελθόν. Μετά την εποχή Παπαναστασίου ήρθε η εποχή του Κυριακού, ο οποίος γιγάντωσε πάρα πολύ το σύλλογο και αθλητικά και οργανωτικά. Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του σε πολύ μεγάλο βαθμό για να βοηθήσει το σύλλογο, και μέσα από το σύλλογο βοηθήθηκε πάρα πολύ και ο ελληνικός αθλητισμός και ιδίως ο Στίβος. Μοιραία βέβαια όταν αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να αποχωρήσει, ο σύλλογος έπρεπε να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Θα πρέπει παρά τα όποια λάθη ή ας πούμε αφέλειες της στιγμής, θα πρέπει να πούμε να ευχαριστώ στις διοικήσεις πρωτοδικείου της 7 ετίας που κρατήσαν το σύλλογο ανοιχτό έστω και σε καταστολή, mm-hmm. που βάλαν κάποια πράγματα σε μια σειρά. Δεν θα πω ότι ευτυχώς ήρθε η διοίκηση, η εκλεγμένη, η νυν. Δεν θα πω ότι είναι ευτυχώς για το σύλλογο. Αυτό θα το πούμε στο τέλος της διοίκησης και με βάση τα αποτελέσματα. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι οι διοικήσεις πρωτοδικείου είχαν κριθεί ως απαραίτητη λύση λόγω του ότι τα χρέη του συλλόγου ήταν εξαιρετικά διωγγωμένα και υπήρχε ένας τεράστιος φόβος στον οποιονδήποτε ήθελε να ασχοληθεί με το σύλλογο. Γι' αυτόν τον λόγο και πρέπει να πούμε να ευχαριστώ στις διοικήσεις της 7 ετίας που βάλανε στο πλάτη για να μείνει ο σύλλογος ανοιχτός. Εγώ προσωπικά, σαν παλιός αθλητής, οφείλω να το κάνω. Αυτό που άλλαξε με εμάς ήταν ότι βλέποντας ότι μέσα σε αυτή την 7 ετία ο σύλλογος κινείται προς την εξυγίανση με πάρα πολύ αργά βήματα και θα έλεγα όχι με ευθύνη των ανθρώπων τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει η σκέψη δική μου ήταν ότι από τη στιγμή που μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε εκλογές για το σύλλογο, όποιος έχει ενδιαφέρον για το σύλλογο έπρεπε να ασχοληθεί ξέροντας ότι θα φέρει και ευθύνες. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις που θα παίρνει έχουν ένα αντίκτυπο και στον ίδιο και έτσι οφείλει να είναι οι σωστές αποφάσεις. Ήταν δύσκολη στιγμή για όλους μας, γιατί ακόμα και με φίλους μας έπρεπε να έρθουμε σε σύγκρουση. Παρ' όλα αυτά, πίστευα από την πρώτη στιγμή, το 2015 που μας κάλεσε ο Κώστας ο Βαρδαλής, ο παλιός παράγοντας του Πανελληνίου, πίστευα ότι η μοναδική οδός προς τη λύση ήταν αυτή. Να μείνουμε προσγειωμένοι, να μην κυνηγάμε αγωνιστικά μεγαλεία, να μην συνεχίσουμε να ξοδεύουμε περιμένοντας τα αποτελέσματα, παρά να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα έσοδα του συλλόγου με σωστό τρόπο και να προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο αποτελεσματικό. Μακροπρόθεσμα αυτό να οδηγήσει στην εξυγίανση του συλλόγου και όλος αυτός ο χρόνος να δουλέψει υπέρ των προπονητών που είναι οι αφανείς εργάτες όλης αυτής της περίοδου, έτσι ώστε να παράγουν τα νέα μεγάλα ονόματα του Πανελληνίου mm-hmm. και του ελληνικού αθλητισμού. Αυτή είναι και η φιλοσοφία μας. Κοιτάμε λοιπόν αρχικά να διαχειριστούμε τα έσοδα του συλλόγου με έναν τρόπο που θα τον φέρουν σε μια εξυγίανση. Και από εκεί και πέρα να αφιερώσουν αυτό το χρόνο οι προπονητές, οι οποίοι είναι πραγματικά αυτοί που θα θέλαμε να έχουμε, για να παράγουν τους αθλητές κάτω από μια διοίκηση η οποία θα τους βοηθήσει σε ένα βαθμό, στο βαθμό που μπορεί, mm-hmm. να καταφέρουν αυτό που έχουν σαν στόχο αθλητικό.
Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα, γιατί θυμάμαι ότι όταν, λίγο μετά που έφυγε ο κύριος Κυριακού από τον Πανελλήνιο, έγινε μια συνέντευξη τύπου και ήμουνα παρούσα. Εκεί λοιπόν ακούστηκαν κάποια νούμερα τα οποία ήταν εξωφρενικά. Δηλαδή μιλάμε για ένα χρέος κοντά στα 11 εκατομμύρια.
Αυτό το χρέος δεν υφίσταται ούτε σήμερα ούτε τη στιγμή που δόθηκε η συνέντευξη τύπου. Ο αείμνηστος ο Κυριακού, ο παλιός πρόεδρος του Πανελληνίου, όπως είπαμε πριν, έκανε μια τεράστια επένδυση στο σύλλογο, έβαλε πάρα πολλά χρήματα, έφερε στο σύλλογο πάρα πολλά χρήματα. Τη στιγμή που αποχώρησε, που αποφάσισε να αποχωρήσει, ο σύλλογος έπρεπε να αποφασίσει να μικρύνει και όχι να συνεχίσει να λειτουργήσει στο ίδιο μέγεθος.
Υπήρχε δηλαδή χρέος όταν έφυγε.
Υπήρχε χρέος, φυσικά και υπήρχε χρέος, και γι' αυτό λίγο είναι προς τιμήν των ανθρώπων που επιμείναν έστω και ως διοίκηση πρωτοδικείου να κρατήσουν το σύλλογο mm-hmm. ανοιχτό. Όμως θεωρώ ότι ήταν υπερβολικά τα ποσά που αναφέρθηκαν τότε. Ήταν ένας κίνδυνος για να είναι 11,5 εκατομμύρια. Δεν ήταν η πραγματικότητα. Ή αν ήταν η πραγματικότητα, μετά ξεπεράστηκε με κάποιες αποφάσεις. Το ζητούμενο όμως είναι ότι η γνώμη η δική μου, γιατί υπήρξα και σαν αθλητής και στη διοίκηση Παπαναστασίου, γιατί είμαι από το 1980 στο σύλλογο και στη διοίκηση Κυριακού, είναι ότι δεν μπορούμε να μεμφθούμε το παρελθόν για το τι γίνεται σήμερα. Πρέπει να δούμε σήμερα τι θα αποφασίσουμε για το μέλλον. Είναι τεράστια και σήμερα τα χρέη του συλλόγου. Προσπαθούμε όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να είμαστε όσο το δυνατόν πιο εντάξει στις οικονομικές μας υποχρεώσεις. με όλες τις δυσκολίες, με όλη τη στέρηση των εσόδων που έχουμε, γιατί και οι οικογένειες έχουν δυσκολία πλέον να πληρώνουν για να κάνουν δραστηριότητες στα παιδιά τους. Το κράτος έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια τις επιχορηγήσεις προς όλα τα σωματεία, όχι μόνο προς τον Πανελλήνιο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα δεν είμαστε εκεί που θα λέγουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Όμως αυτά τα του παρελθόντος, το να κατηγορήσουμε τον Κυριακού ή τις προηγούμενες διοικήσεις Πρωτοδικείου, για εμένα έχουν σταματήσει.
Προς Θεού, προς Θεού.
Για μένα δεν υπάρχουν.
Και είναι πραγματικά προς τιμή σου που το λες αυτό το πράγμα, αλλά το θέμα είναι ότι να μπει το θέμα σε μια σωστή βάση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το χρέος πόσο είναι?
Τα συνολικά χρέη του συλλόγου υπολογίζονται γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Το ακριβές μέγεθος θα το έχουμε λίγο πριν το καλοκαίρι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Σύλλογος λειτουργούσε αρκετά αεραστεχνικά την περίοδο των διοικήσεων Πρωτοδικείου. Εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να γίνουν όλα όσο το δυνατόν πιο καλά οργανωμένα, για να μπορούμε να έχουμε και μια σοβαρή στρατηγική για το πώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε πιο πολύ στο day to day, με την καθημερινότητα. Όμως πίσω από τις κουρτίνες δουλεύει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο προσπαθεί να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία, να συγκεντρώσει τις πιθανές λύσεις που μπορεί να έχουμε. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι έχουμε τη βοήθεια πολλών ικανών ανθρώπων, που κάποιοι προέρχονται και από τις παλαιότερες διοικήσεις, οι οποίοι και αυτοί προς τιμήν τους έχουν αφήσει το ότι έχει συμβεί στο παρελθόν και προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να βοηθήσουν το Σύλλογο. Εάν ρωτάτε εμένα, θεωρώ ότι εάν η γραμμή του Συλλόγου, βέβαια ίσως είμαι και λίγο αυστηρό σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν η γραμμή του Συλλόγου παραμείνει στη στρατηγική που έχουμε χαράξει σήμερα, ότι κοιτάμε να κάνουμε σοφή χρήση των εσόδων του Συλλόγου προς την κατεύθυνση της εξόφλησης των χρεών ή έστω του διακανονισμού των χρεών και όχι να κοιτάξουμε αθλητικά μεγαλεία άμεσα, ο Σύλλογος έχει ένα χρονικό ορίζοντα στον οποίο μπορεί να ξεχρεώσει, να πει ότι είναι οικονομικά σε καλή κατάσταση και από εκεί πέρα να μπορεί να αναλάβει και κάποια
αθλητικά. Σε τι χρονικό ορίζοντα θεωρείς ότι
δεν μπορώ να
με
σας
το ρυθμό που πάτε τώρα?
Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια. Θα εξαρτηθούν όλα από τις χρηματοδοτήσεις που θα βρούμε πιθανόν από χορηγούς ή αν αποφασίσει η πολιτεία να βοηθήσει έναν ιστορικό σύλλογο, ο οποίος να πούμε εδώ ότι έχει δικές του μεν εγκαταστάσεις, το οποίο όμως σημαίνει πολύ αυξημένο κόστος λειτουργίας, γιατί απαιτεί διοικητικό προσωπικό για την λειτουργία των εγκαταστάσεων και απαιτείται και ένα τεράστιο ποσό για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε,
έτσι,
όλες οι εγκαταστάσεις.
Και διάφορες άλλες, ναι.
Είναι και παλαιές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, όταν ας πούμε κάποια εθνικά ή δημοτικά στάδια παίρνουν χρηματοδότηση από το κράτος, ο Πανελλήνιος δυστυχώς δεν την έχει αυτή τη χρηματοδότηση. Και γίνεται τεράστιος αγώνας. Είμαστε συνεχώς μεταξύ Σφύρας και Άκμονος για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Χωρίς αυτό είναι αρκετό. Τη χρηματοδότηση έγινε λόγω των χρεών.
Όχι, έχει γίνει, σας είπα, δεν έγινε μόνο απέναντι στον Πανελληνίο, έχει γίνει απέναντι σε όλα τα σωματεία. Δεν είναι παράπονο του Πανελληνίου προς το κράτος. Και θα έλεγα ότι δεν είναι και. Το παράπονο δεν μπορεί να κατευθύνεται προς το κράτος, γιατί ήρθε και μια οδηγία περιορισμού των εξόδων για τον αθλητισμό λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Όμως είναι ένα γεγονός, δεν υπάρχει χρηματοδότηση προς τα σωματεία. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι αφορά όμως μόνο τον Πανελλήνιο. Όλα τα σωματεία έχουν σοβαρά προβλήματα. Απλά ο Πανελλήνιος, λόγω των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων που έχει, τα προβλήματα αυτά γίνονται πολύ μεγαλύτερα.
Αλέξη, αυτά τα χρέη τώρα που μιλάμε, mm-hmm. σε ποια κατεύθυνση είναι?
Είναι προς πιστωτές από το παρελθόν, προς αθλητές, προς προπονητές, προς ΕΙΔΑΠ, στην εφορία εξοφλήσαμε. Στο ΙΚΑ έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποσό και δεν δημιουργούνται νέες οφειλές. Αλλά κυρίως είναι στην ΕΙΔΑΠ, το μεγάλο χρέος είναι προς την ΕΙΔΑΠ και παλιούς προπονητές και εργαζόμενους. Και εργαζόμενους, οι οποίοι και αυτοί, ξέχασα να τους αναφέρω μαζί με τους προπονητές και οι εργαζόμενοι του συλλόγου, στην εφταετία αυτή τη δύσκολη, και αν βάλουμε και τη δική μας τη διοίκηση του ενός έτους, την οχταετία τη δύσκολη, έχουν βάλει πάρα πολύ πλάτη και σίγουρα η ιστορία του συλλόγου θα καταγράψει ότι είναι από τους ανθρώπους που βοηθήσανε το να μείνει ο Σύλλογος mm-hmm. σε λειτουργία και να γίνει η προσπάθεια της εξυγίανσης του.
Αυτή η ομάδα λοιπόν, η δυνατή ομάδα η δική σας τώρα αυτή τη στιγμή, που αποτελείται από αθλητές, από παλιούς αθλητές του Πανελληνίου, από ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν mm-hmm. τον ιστορικό αυτό σύλλογο, ποιοι είναι, ποιους έχεις στο πλευρό σου?
Το ΔΣ είναι 15 μελές. Η ομάδα που προέρχεται από την ομάδα των αθλητών είναι 10 άτομα κυρίως, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθήσαν το σύλλογο τη δύσκολη εξαετία και πολλοί βρήκαν και τον πελά τους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι είναι σημαντική αρρωγή στην προσπάθεια που κάνουμε. Η πλευρά των αθλητών αποτελείται κυρίως από την Νατάσα την Παρδοπούλου, την παλιά πρωταθλήτρια των 400 μέτρων, με πανελλήνια ρεκόρ κτλ.
Η Νατάσα, η οποία είναι εδώ κοντά μας.
Ναι, είναι μαζί μας.
Έχει έρθει. Θα την παρακαλέσουμε να έρθει να μας πει και εκείνη δύο λόγες.
Με μεγάλη μου χαρά. Είναι από τους ανθρώπους στους οποίους βασίζομαι. Εν πάση περιπτώσει, είναι η Νικολέτα Εμπελεχρή, παλιά αθλήτρια του Συλλόγου και αυτή, ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος, ο αδελφός του Κώστα του Γεωργακόπουλου, που ήταν και αυτός αθλητής του Συλλόγου. Είναι ένας μπαμπάς ο οποίος βρέθηκε στον Πανελλήνιο λόγω των παιδιών του και ο οποίος έχει έρθει πολύ κοντά στην πλευρά των αθλητών και στηρίζει τον Πανελλήνιο με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ο Βασίλης Οκίλιας. Είναι ο Πανίκος ο Χρυσοστόμου, ο οποίος ίσως είναι πιο γνωστός από την ιστορία του ως παράγοντας στον Παναθηναϊκό, λειτουργεί όμως σαν αθλητής σε καθημερινή βάση παρά την ηλικία του και μας στηρίζει και στηρίζει και το Σύλλογο. Είναι ο κύριος Φακιανάκης, ο παλιός Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, τον οποίο τον βρήκαμε στο Σύλλογο σαν μέλος και δέχτηκε και αυτός να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί και έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην επίλυση σοβαρών θεμάτων. Είναι από την περιέργεια των αθλητών επίσης ένας από τους ανθρώπους που και στην εξαετία στάθηκε αλλά και τώρα μας στηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ο Γιώργος ο Παρασκευόπουλος, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της Άσης Βαρών. Το γνωρίζεις καλά γιατί και εσύ πέρασες από εκεί. Είναι ο Δημήτρης ο Λάγαρης, ένας παλιός μου συναθλητής με τον οποίο γυμναστήκαμε και μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Οι όμορφες στιγμές που λέμε, που ανακαλώ πιο συχνά στη μνήμη μου, συμπεριλαμβάνουν πολλές από αυτές και το Δημήτρη και τα υπόλοιπα παιδιά που ήμασταν μαζί. Είναι ο προπονητής, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Οξοβολίου, ο κύριος Συναδεινός και μέλος της ΕΟΕ. Είναι ο κύριος Νούσιος, είναι η κυρία Νανά Σπυροπούλου, πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Σίγουρα κάποιον ξεχνάω, δεν θυμάμαι αν έχω πει και τους 15. Ο κύριος Γερβουδάκης, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος στην εξαετία και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αρκετές διώξεις λόγω του Πανελληνίου, όχι ως φυσικό πρόσωπο αλλά λόγω του Πανελληνίου, και παρόλα αυτά επέμεινε. Να πω βέβαια εδώ ότι κάποια στιγμή αυτές οι δύο διαφορετικές ομάδες των αθλητών και των παλιών ανθρώπων του Πανελληνίου που ασχολήθηκαν για να βοηθήσουν βρεθήκαν ακόμα και σε σύγκρουση. Όμως πιστεύω ότι για το καλό του Συλλόγου κάναν όλοι ένα βήμα πίσω, είδανε την ανιδιοτέλεια που υπάρχει και από τους μεν και από τους δε. Και αυτή τη στιγμή είναι και ο κύριος Γιαννακόπουλος, συγγνώμη, ο οποίος ήταν πριν, νομίζω είχε και κάποια σχέση με την ΕΡΤ Διευθύνων Σύμβουλος, κάτι ήταν ο Ευγένιος Παπαδόπουλος. Ας με συγχωρέσει, συγγνώμη που δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν η συμβολή του στην ΕΡΤ. Και αυτός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μας. Νιώθω όμως πραγματικά ότι υπάρχει μια ανιδιοτέλεια σε αυτή την ομάδα και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε να πορευόμαστε μαζί κάτω
από
αυστηρό έλεγχο.
Εγώ νιώθω ότι έχετε παραμερίσει τα προβλήματα, σε εισαγωγικά προβλήματα, όχι αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο Πανελλήνιος, στα συγκρουσιακά τα μεταξύ σας, και έχετε γίνει μια πολύ δυνατή ομάδα και πορεύεστε, γιατί ο στόχος είναι να σωθεί ο Πανελλήνιος.
Ο στόχος είναι να σωθεί ένα πραγματικά ιστορικό σωματείο. Εδώ, ιδίως για τους ακροατές, οι οποίοι ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη εικόνα για το τι ακριβώς είναι ο Πανελλήνιος, θα ήθελα να πω ότι ο Πανελλήνιος ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο συνέδριο των Παρισίων το 1894 για την ίδρυση της ΔΟΕ. Δεν υπήρχε τότε Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, υπήρχε ο Πανελλήνιος. Ο Φωκιανός που δέχτηκε την πρόσκληση από τον Ντεγκομπερντέν έστειλε ως εκπρόσωπο τον Βικέλα. Και ας φανταστεί ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το αρχείο του Συλλόγου. Τι χειρόγραφες επιστολές έχουμε του Βικέλα από τις ημέρες του συνεδρίου.
Και
μέχρι και τη χειρόγραφη επιστολή που αναφέρει τα αποτελέσματα της εκλογής για τον πρώτο πρόεδρο της ΔΟΕ, ο οποίος ήταν ο Δημήτρης Βικέλας. Τη φωτογραφία στο σπίτι του για την πρώτη συνεδρίαση της ΔΟΕ, της τότε ΔΟΕ. Είναι τεράστιο το ιστορικό αρχείο του Πανελλήνιου και γι' αυτό λέω ότι ξεφεύγει λίγο από το αθλητικό και πιάνει και το πολιτιστικό και το πολιτισμικό.
Μεγάλη ιστορική του, η πολιτιστική, η αθλητική του σημασία. Εγώ μένω πάνω απ' όλο ότι είναι ένας σύλλογος που αναθρέφει παιδιά. Αναθρέφει παιδιά καθημερινά. Αντί να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, είναι στον Πανελλήνιο. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Ακούτε Era Sport.
Εδώ είμαστε. Η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι σήμερα κοντά μας και ρυθμίζει τους ήχους. Η Αναστασία Τσουκαλά και ο Θωμάς Τσαβάκος είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι μια μεγάλη μορφή του αθλητισμού, ένας κορυφαίος αθλητής των σπιτ που φιγουράρει στη λίστα των καλύτερων αθλητών όλων των εποχών στην Ελλάδα. Θυμίζω, δευτεραθλητής Ευρώπης σε 200 μέτρα στον κλειστό στίβο το 1996, δεύτερος στους μεσογειακούς της Γαλλίας το 1993 στα 4x100. Κατέχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο σε 200 μέτρα 23 χρόνια μετά, Αλέξη.
Πάμε για 24.
Αλέξη Αλεξόπουλος λοιπόν σήμερα κοντά μας. Και πολλές άλλες ακόμα επιτυχίες. Όπως είπα, σήμερα είναι πρόεδρος στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στο σύλλογο που ανδρώθηκε, μεγάλωσε από 10 ετών.
Από 10 ετών. Πέρασα και παιδική και εφηβική και όριμη ηλικία στο σύλλογο. Είχα αυτή την ευτυχία. Μεγάλες στιγμές, τα είπαμε και νωρίτερα. Βλέπω πολλά παιδάκια που έρχονται στην ηλικία που μπήκα εγώ στο γήπεδο. Βλέπω πολλά παιδιά που έχουν την ίδια αντίδραση που είχα εγώ την πρώτη μέρα που μπήκα στο γήπεδο, η οποία ήταν, πω που είναι τεράστιο το γήπεδο, πώς θα τρέχω εγώ γύρω-γύρω αυτό το στίβο, ας πούμε. Μέχρι που τελικά τον έφαγα με το κουτάλι.
Αυτή ήταν η πρώτη σου κουβέντα, αλήθεια, όταν πήγες στον Πανελληνίο.
Ναι, γιατί ο μπαμπάς ήταν πολύ, πολύ φίλαθλος του στίβου και παρακολουθούσαμε πάντα αγώνες στίβου και Ολυμπιάδες κτλ. Οπότε. Είναι άλλη αίσθηση που έχει στην τηλεόραση και όταν το βλέπεις από κοντά. Ένα μικρό παιδί 10 ετών που δεν έχει ξαναπάει στο. Δεν έχει ξαναδεί γήπεδο από κοντά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μου φάνηκε μεγάλο. Η μία στροφή τα 400 μέτρα μου φάνηκε μια τεράστια απόσταση. Στην πορεία.
Σε πήγε μόνο του, έτσι.
Σε πάει μόνο του.
Ναι. Σε πάει μόνο του μετά, από ένα σημείο και μετά. Νιώθεις ότι ο Πανελλήνιος είναι σπίτι σου. Δεύτερο σπίτι σου.
Ίσως και πρώτο.
Ίσως και πρώτο.
Ίσως και πρώτο. Ίσως νιώθω πιο άνετα στον Πανελλήνιο από ότι νιώθω οπουδήποτε αλλού.
Ναι. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ήταν μια φυσική τέλος πάντων ροπή στο να συνεχίσεις πλέον μετά το τέλος των αθλητικών σου, της αθλητικής σου καριέρας, να ασχοληθείς πλέον με τα διοικητικά έτσι ως πρόεδρος.
Να ασχοληθώ με τα διοικητικά, όχι. Είχα, ξέρετε, όταν κάνεις προπόνηση στους ρυθμούς και στο βαθμό που έκανα εγώ, το να είσαι σε ένα γήπεδο είναι η καθημερινότητά σου. Όταν φτάνει η στιγμή να σταματήσεις, πρέπει να βρεις τι θα κάνεις στην καθημερινότητά σου. Και μετά περνάς μια περίοδο που νιώθεις άσχημα το να πας στον Πανελλήνιο ή στο Ολυμπιακό Στάδιο και απλά να στέκεσαι
εκεί. Την πέρασε αυτή την περίοδο.
Την πέρασα και για αρκετά χρόνια και με μεγάλη δυσκολία. Όπως και στον Πανελλήνιο, όταν ξαναπάτησα, ένιωθα λίγο αμήχανα. Παρ' όλα αυτά, όχι, δεν ήταν η επιλογή μου να ασχοληθώ διοικητικά με το Σύλλογο, ούτε καμία φιλοδοξία είχα να γίνω πρόεδρος στο Σύλλογο. Όπως είπα και πριν, οι συναθλητές μου, οι φίλοι μου, οι συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια.
Σε παρακίνησαν.
Ναι, με παρακίνησαν.
Έχεις όμως δυνατότητες και τα προσόντα, διότι έχεις κάνει και μεταπτυχιακό πέρα από το ΤΕΦΑ που έχεις τελειώσει στην διοίκηση
αθλητισμού
και αναψυχής.
Ναι. Βέβαια, όλες αυτές οι γνώσεις και τα θεωρητικά μαθήματα που περνάς για να τελειώσεις το μεταπτυχιακό σου, πολλές φορές στην πράξη βρίσκουν τόσες δυσκολίες που είναι άχρηστες. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε τη λειτουργία του συλλόγου να είναι τόσο καλά δομημένη, ώστε να μπορεί να αλλάξει το ρου της λειτουργίας του Πανελληνίου. Δεν θέλουμε να συνεχίσει να λειτουργεί ο Πανελλήνιος με τον τρόπο που λειτουργούσε. Όπως δεν θέλουμε και ο ελληνικός αθλητισμός να συνεχίσει.
Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο θέλεις να αλλάξεις, γιατί εσύ γνωρίζεις, έχεις πλέον πέρασες από το κομμάτι του αθλητισμού ως αθλητής, έτσι, ήξερες τι ήθελες, τι ήταν εκείνο το οποίο θα σας πήγαινε μπροστά εσάς τους αθλητές, το γνώρισες μέσα από το σύλλογό σου, τι είναι εκείνο το οποίο πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει.
Αυτό που πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά στον Πανελλήνιο είναι στο διοικητικό κομμάτι να μπουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες να επιτρέπουν να υπάρχει ένας οικονομικός έλεγχος ανά πάσα ώρα και στιγμή και μια οικονομική ευρωστία, μια στρατηγική η οποία να οδηγεί το Σύλλογο εκεί που πρέπει τελικά αθλητικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος σκοπός του Συλλόγου είναι ο αθλητικός σκοπός, το να παράγει αθλητές, πρωταθλητές και να προσφέρει και στην μάζα των παιδιών, ετοιμάζω όχι με την αρνητική έννοια, στην πλειοψηφία των παιδιών της περιοχής, το αγαθό του αθλητισμού. Όμως αυτό για να μπορέσεις να το καταφέρεις πρέπει να μείνει το σωματείο ανοιχτό και να μπορεί να είναι βιώσιμο οικονομικά. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξει στον ελληνικό αθλητισμό, να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να αλλάξει, είναι ο επαγγελματικός τρόπος στον οποίο θα λειτουργούν τα σωματεία και κατά επέκταση οι ομοσπονδίες, το Υπουργείο κτλ. Να δημιουργηθεί επιτέλους ένα σοβαρό επιστημονικό κομμάτι γύρω από τον αθλητισμό, το οποίο να αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη χρήση των προπονητικών ωρών, να μην χάνει το χρόνο του κάποιος κάνοντας προπονήσεις οι οποίες πιθανόν να μην τον ωφελούν ή ακόμα και να τον ζημιώνουν. Άρα λοιπόν είμαι πάρα πολύ μεγάλος λάτρης της επιστήμης στον αθλητισμό, της έρευνας, της αθλητικής έρευνας, της αξιολόγησης και από εκεί και πέρα να μπορούμε να χαράσουμε στρατηγικές τόσο προπονητικά όσο και διοικητικά. Αυτό μπορεί να ακούγεται ένα μεγάλο όνειρο, όμως θεωρώ ότι είναι εφικτό, γιατί στις ημέρες μας υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν τις ανάλογες σπουδές και είναι και πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι θα επιθυμούσαν να βρουν ένα χώρο ανάλογο να προσφέρουν αυτού του είδους τις γνώσεις, αρκεί να τους δοθεί ευκαιρία. Προς το παρόν δεν δίνεται εύκολα αυτή η ευκαιρία. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους να ασχολούνται.
Γιατί πιστεύεις?
Γιατί πιστεύω? Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι αρνούνται, ίσως είναι και γνώρισμα το χαρακτηριστικό των Ελλήνων, αρνούνται να καταλάβουν ότι κάποια στιγμή η εποχή σε προσπερνάει. Αυτή η παραδοχή ίσως σε βοηθήσει να παραμείνεις χρήσιμος. Το να μην το παραδέχεσαι όμως και να θεωρείς τον εαυτό σου ακρογωνιαίο λίθο του οτιδήποτε γίνεται, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εάν καταλάβεις ότι ίσως η εποχή σε έχει ξεπεράσει, μπορεί να μπει στη διαδικασία να δεις ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αυτό που αγαπάς περισσότερο και να του ανοίξεις την πόρτα να μπει. Νομίζω ότι είμαστε όμως σε μια οριακή γραμμή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε σοβαρές αλλαγές στον ελληνικό αθλητισμό, mm-hmm. είτε λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης από το κράτος, το οποίο ίσως και να είναι και λάθος, αλλά από την άλλη, ίσως είναι ευκαιρία για να οργανωθούν καλύτερα οι πάντες γύρω από τον αθλητισμό.
Και να φανούν και οι καλοί και οι άξιοι.
Και να φανούν και οι καλοί και οι άξιοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε διοικητικά σε ομοσπονδίες, είτε σε συλλόγους, είτε οπουδήποτε, προπονητικά κτλ., ότι δεν είναι άξιοι, έτσι. Απλά να τους δοθεί ευκαιρία να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις, να τους δοθεί ευκαιρία να εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο την τεχνολογία, την πρόσβαση στην πληροφορία. Και από εκεί και πέρα πάλι κάποιοι θα ξεχωρίσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Όλοι είναι χρήσιμοι στον αθλητισμό, έτσι.
Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στον Πανελλήνιο, τι τμήματα λειτουργούν, Άλεξε?
Λειτουργούν 20-22 τμήματα mm-hmm. στον Πανελλήνιο. Τα βασικά μας. Βασικά που χαρακτηρίζουν mm-hmm. τον Πανελλήνιο, στίβο στο μπάσκετ, mm-hmm. το handball. Το βόλεϊ, η κολύμβηση είναι τα 4-5 βασικά αγωνίσματα του Πανελληνίου, μαζί με κάποια άλλα αθλήματα τα οποία έχουν φέρει πάρα πολλά πρωταθλήματα στο σύλλογο και είναι και αυτά ιστορικά τμήματα για τον ελληνικό αθλητισμό, όπως η ξηφασκία, όπως η άρση βαρών, όπου εκεί να πω ότι έχουμε για προπονητή το, και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή, τον Βαλέριο τον Λεωνίδη. Στην ξηφασκία που έχουμε ένα σωρό πρωταθλήματα και παρά τις δυσκολίες συνεχίζουν, προσπαθούν να βγαίνουν. Δευτεραθλητές, πρόπερσι βγήκαν πρωταθλητές, τέλος πάντων κάνουν πολύ σοβαρή προσπάθεια και να πω και για μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ομοσπονδία βέβαια και στην ξηφασκία. Το βάρος έχει πέσει στα, το αγωνιστικό βάρος έχει πέσει στα 4-5 αυτά βασικά αθλήματα που καλλιεργούμε, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα σε κάποιο. Δυστυχώς αγωνιστικά ο σύλλογος είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όχι τόσο στο στίβο που πέρσι είχαμε την ένατη θέση στη βαθμολογία της ομοσπονδίας μας, αλλά στα πιο πολλά αθλήματα είναι πραγματικά χαμηλά. Γίνεται όμως φέτος μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, κυρίως από τους προπονητές και τα παιδιά που ήρθαν να βοηθήσουν τις ομάδες. Ήδη το μπάσκετ θεωρώ και μετά τη χτεσινή τους επιτυχία είναι η πρώτη φορά που θα ανεβούμε κατηγορία αντί να κατεβούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το βόλεϊ και αυτό κατάφερε στην κατηγορία του να πάρει το κύπελο, να είναι πρώτο στη βαθμολογία. Το handball μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη περσινή χρονιά που ουσιαστικά διέλυσε το άθλημα στον Πανελλήνιο, λόγω των συνθήκων βέβαια, κάνει μια ανέλπιστα καλή προσπάθεια και εκεί θέλω να πω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βοηθάνε. Και πάλι εδώ να υπογραμμίσω ότι ο Πανελλήνιος είναι μια τόσο μεγάλη οικογένεια. Είναι πολλοί άνθρωποι που νιώθουν τον Πανελλήνιο σπίτι τους, που ήρθαν πολύ σοβαροί άνθρωποι στο χώρο να βοηθήσουν την ομάδα handball να στηθεί από την αρχή, από τις υποδομές μέχρι την πρώτη ομάδα. Είμαστε δυστυχώς στην Α2 φέτος, ενώ πέρσι παίζαμε στην Α1 και πρόπερσι ήμασταν στον τελικό του κυπέλου της Α1. Και κατάφερε ο κύριος ο Γιώργος, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που είναι παλιός αθλητής του Πανελλήνου και είναι πάντα πολύ κοντά στη διοίκηση, μαζί με τον Γιώργο τον Γκρανάκη, να φτιάξουν μια ομάδα από το πουθενά που αυτή τη στιγμή έχει κάνει, ενώ λέγαμε να σωθούμε στην Α2, κάνει μια πάρα πολύ αξίεπαινη προσπάθεια, με δεδομένο και τη βοήθεια που ουσιαστικά δεν έχουν ιδιαίτερη από το σύλλογο, οικονομική εννοώ, mm-hmm. και τα αποτελέσματά τους είναι πραγματικά καλά. Εδώ να τονίσω και τη συμβολή του κυρίου Στραβωμίτη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει σε ένα σύλλογο χωρίς παίχτες, χωρίς να ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο, και με την εμπειρία του και τον επαγγελματισμό του να μας οδηγήσει μαζί με αυτή την ομάδα των παλιών παιχτών του handball σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα που δείχνει ότι ο Πανελλήνιος έχει τους ανθρώπους που τον αγαπάνε και θέλουν να βοηθήσουν το κάθε άθλημα ξεχωριστά να ανέβει ένα σκαλάκι.
Διαβάζω τώρα ένα μήνυμα ενός φίλου Κροατή που λέει: έχω δελτίο στον Πανελλήνιο από 10 χρονών, από το 1968, όταν ήταν προπονητές Σακελαράκης και Μάναρης. Δηλαδή εποχή Μπαμπανιώτη. Θυμάμαι, λέει, ότι έφευγα καλοκαίρι από τον Οροπό 13 ετών με το λεωφορείο για προπόνηση. Όλοι θέλαμε να γίνουμε σπρίντερ λόγω από Παγιοργόπουλου. Σε ημερίδες που γινόντουσαν, λέει, 10 με 15 σειρές στα 10.
Βλέπετε πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από τον Πανελλήνιο.
Βέβαια.
Βλέπετε πόσοι άνθρωποι ακούνε με ενδιαφέρον. Όχι τον Αλέξη, τον Αλεξόπουλο ή τον πρόεδρο. Ακούνε ιστορίες για το σύλλογό τους. Εγώ. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα. Έχει σημασία να θυμηθούν ότι είναι το σπίτι τους, ότι είναι ο χώρος που μεγαλώσαν, που πέρασαν κάποια χρόνια της ζωής τους.
Οι μνήμες οι παιδικές, νομίζω, οι εφηβικές, δεν μπορεί κανείς να τις αλλάξει τίποτα. Έτσι.
Και να έρθουν όλοι κοντά στο σύλλογο. Να αφιερώσουν μία ώρα το μήνα. Φανταστείτε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Σήμερα, κάθε χρόνο περνάνε τουλάχιστον 4.000 μοναδικές εγγραφές από το σύλλογο. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
Mm-hmm. Πόσα παιδιά παίρνουν καθημερινά από εκεί, από τον Πανελλήνιο?
Θα σας πω ότι κάθε χρόνο αθλούνται στον Πανελλήνιο 1.600 παιδιά και 1.400 ενήλικες. 4.000 άτομα, μοναδικές εγγραφές, τα οποία για χρόνια ακολουθούν το άθλημα που έχουν επιλέξει. Αν φανταστείτε ότι κάθε χρόνο κάποιοι σταματάνε, κάποιοι καινούργοι ξεκινάνε, μιλάμε σε ένα βάθος δεκαετίας ότι οι άνθρωποι αυτοί σχηματίζουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Και αυτό που θέλω εγώ είναι να τους προσφέρουμε την οικογένεια, το αίσθημα της οικογένειας μέσα στο σύλλογο, το αίσθημα του ότι εδώ έρχομαι γιατί περνάω καλά, θα χαρώ που θα δω τους συναθλητές μου, τους προπονητές μου, τους φίλους μου από το άλλο άθλημα.
Γιατί καλλιεργούνται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έτσι, πέρα από το αμυγός αθλητικό κομμάτι, τα παιδιά δηλαδή που κάνουν πρωταθλητισμό, αποκτούνται φιλίες.
Ο πρωταθλητισμός είναι το δεύτερο αποτέλεσμα. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ο αθλητισμός. Το να μπορέσω να συμμετάσχω, να μπω σε μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν κάτι άλλο.
Η κοινωνικοποίηση.
Έτσι, μπράβο. Έτσι. Η κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού. Και από εκεί και πέρα είναι το δεύτερο στάδιο.
Όλα μετά έρχονται στην.
Έτσι. Όποιο παιδί θεωρεί ότι θέλει να αφιερώσει τον χρόνο, κάνει την προσπάθειά του.
Λοιπόν, άκουσα να λες ότι εκτός από τα παιδιά, γυμνάζονται και μεγάλοι. Mm-hmm. Φαντάζομαι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά κάνουν αθλητισμό. Κάνουν μόνο για την αναψυχή τους, μαθαίνουν κάποιο άθλημα.
Μαθαίνουν κάποιο άθλημα κυρίως για την υγεία τους, κυρίως για το ευζήν, αλλά και γιατί θέλουν ένα χώρο που να περνάνε μαζί με άλλους ανθρώπους, κάνοντας κάτι το οποίο δεν τους πιέζει και ίσα ίσα τους βελτιώνει και την καθημερινότητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ίσως είναι και πιο παθιασμένοι από τα σημερινά παιδιά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και αυτοί κάνουν πρωταθλητισμό. Μαζί με όλη την καθημερινότητα που κουβαλάνε, είναι πρωταθλητισμός να καταφέρεις να βρεις το χρόνο και να μένεις συνεπής αυτή σου την προσπάθεια.
Mm-hmm. Αλέξη, είπα και νωρίτερα στο ξεκίνημα ότι εσείς ήταν μια πολύ δυνατή φουρνιά αθλητών για τα δύσκολα, θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή, παιδιά τα οποία δεν είχαν έτσι το συνέστημα της φυγοπονίας. Μπαίνανε σε όλα. Θυμάμαι που μου έλεγες τώρα λίγο πριν μπούμε μέσα ότι έκανες 13 προπονήσεις.
13 προπονήσεις την εβδομάδα.
13 προπονήσεις την εβδομάδα. Διπλές προπονήσεις δηλαδή καθημερινά.
Mm-hmm. Εκτός από την Κυριακή.
Εκτός από την Κυριακή. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, θα μου το πεις εσύ αν είναι λανθασμένη, ότι τα παιδιά σήμερα δεν είναι τόσο μαχητικά.
Δυστυχώς δεν
μπαίνουν τόσο πολύ στα δύσκολα. Δεν θέλουν να κοπιάσουν τόσο πολύ. Είναι η αίσθησή μου ή συμβαίνει?
Δεν είναι, όχι. Οι νέες γενιές των παιδιών που έρχονται στα χέρια μας δεν έχουν αυτό την έννοια της προσπάθειας για να πετύχουν ένα στόχο. Θεωρώ ότι όλο αυτό ξεκινάει από εμάς, από τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Τα παιδιά σίγουρα ποτέ δεν φταίνε, όπως σου είπα και νωρίτερα, το παιδί γεννιέται λευκό χαρτί, ότι του γράψει αυτά επάνω, αυτό θα μεταφέρει. Έχει παίξει το ρόλο του και η οικογένεια, που θεωρεί ότι το κάθε παιδάκι είναι το δικό της πριγκιπόπουλο που δεν πρέπει να κουραστεί για το παραμικρό κτλ. Έχει παίξει πολύ σοβαρό ρόλο και το σχολείο, το οποίο προσπαθεί να αποφορτήσει τα παιδιά, αλλά χωρίς να τους περνάει και την νοοτροπία ότι αν θέλω να είμαι αποφορτισμένος, ίσως μένω και λίγο πίσω από τη γνώση μου. Στον αθλητισμό όμως έχουμε το εξής καλό. Όταν ένα παιδί μπει σε ένα γήπεδο για να γυμναστεί, μπαίνει εκ νέου λευκό χαρτί. Οπότε εκεί είναι στο χέρι των προπονητών και των ανθρώπων που θα ασχοληθούν μαζί του, με το σωστά παιδαγωγικό τρόπο, να του δείξουν ότι εδώ που ήρθες υπάρχει κόπος, τον οποίο είσαι έτοιμος να αποδεκτείς και να τον αναλάβεις, να κάνεις αυτόν τον κόπο, έτσι ώστε να έχεις ένα αποτέλεσμα. Ιδίως στο στίβο, αν θέλουμε, σε όλα τα αθλήματα, λίδια, ίσως τύπο που είναι πολύ αυστηρή και η μεζούρα και το χρονόμετρο, μπορείς πολύ εύκολα να συνδέσεις το αποτέλεσμα με την προσπάθεια του κάθε παιδιού. Νομίζω λοιπόν ότι πάντα θεωρούσα, πίστευα πολύ δυνατά και συνεχίζω και το πιστεύω, ο αθλητισμός γενικότερα είναι ένας πολύ ευχάριστος τρόπος για να διαπαιδαγωγήσεις και να φτιάξεις γενιές οι οποίες με έναν τρόπο που επιλέγουν, γιατί το παιδί επιλέγει το άθλημά του, μαθαίνουν ότι πρέπει να κοπιάζω, πρέπει να προσπαθώ για να αποκτώ. Δεν υπάρχει αυτό που είχαμε τις παλιότερες δεκαετίες στην Ελλάδα, η εύκολη λύση. Το αποτέλεσμα χωρίς προσπάθεια. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να επηρεάσει γενικότερα την κοινωνία. Αυτό που έλεγα και στους φίλους μου και στους ανθρώπους που είμαστε μαζί, θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα κύτταρο της κοινωνίας, το οποίο αν καταφέρει και λειτουργήσει με υγεία, μπορεί να επηρεάσει και τα διπλανά κύτταρα της κοινωνίας. Παίρνω πολύ σοβαρά το ρόλο των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε σχέση με τη διαγώγηση των νέων γενεών. Το παίρνω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να τους δείξουμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά για να γίνει κατόρθωτο υπάρχει ένας δρόμος, ο κόπος.
Αλλιώς δεν γίνεται. Η εύκολη λύση δεν υπάρχει.
Και εδώ, σε αυτό στην εύκολη λύση, θα εντάξω και πιθανά κάποιους προπονητές οι οποίοι ξεφεύγουν από την νοοτροπία του. Πρέπει να προπονήσω, πρέπει να μάθω το άθλημα σε ένα παιδί για να γίνει καλό, και τα οδηγούν σε κάποιους άλλους δρόμους, οι οποίους καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ.
Στον ντόπινγκ.
Αλλά έτσι, μπράβο, αλλά δεν είναι η εύκολη λύση.
Είναι η εύκολη
λύση. Λοιπόν,
και
θα πρέπει να το καταλάβουν. Ότι
με πολλές συνέπειες. Με πολλές συνέπειες, και δεν νομίζω ότι αξίζει.
Έτσι,
κόπο.
Μπράβο. Έτσι. Όχι, δεν αξίζει.
Χάνεται η μαγεία του αθλητισμού.
Ακριβώς.
Χάνεται το εθαγωνίζεστε.
Χάνεται η χαρά του αθλητισμού. Χάνεται η πραγματική επίτευξη ενός στόχου.
Έτσι, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Καμιά φορά βάζει spikes.
Spikes έχω να φορέσω από όταν σταμάτησα την προπόνηση το Μάιο του 2004. Τα έχω κρατήσει.
Τα έχεις κρατήσει,
Θα ήθελα να τα βάλω κάποια στιγμή, όμως στα πλαίσια αυτής της στενάχωρης αίσθησης που σου δίνει το ότι έχεις σταματήσει και δεν είσαι πια αυτός που ήσουνα, ενώ σωματικά, το έχω αποφύγει μέχρι τώρα, όμως αρκετές στιγμές προκαλώ ανθρώπους έτσι μέσα σε στάδια, έτσι λίγο σε πλακίτσες, ας πούμε, όπως έγινε και πριν από 2 εβδομάδες.
Και ένας, γέλαγα γιατί ένας φίλος στο Facebook σου έγραψε, έλα τώρα ο Αλέξης, λέει, τον πάω με τη μηχανή όμως. Γυμνάζεσαι όμως, φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή πέρα από το...
Δεν προλαβαίνω.
Δεν προλαβαίνεις.
Δυστυχώς δεν προλαβαίνω, ιδίως από όταν ασχολήθηκα με το... Με τον Πανελλήνιο είμαι με το που φεύγω κατευθείαν από τη δουλειά για το σύλλογο και αποχωρώ από το σύλλογο βράδυ και δυστυχώς δεν μένει και ενέργεια για να κάνω κάτι. Εκτός του ότι δεν θεωρώ και σωστό να εμφανιστώ τώρα εγώ κάτω να αρχίσω να γυμνάζομαι. Τέλος πάντων.
Καλά, εντάξει.
Δεν τα καταφέρνω μέχρι στιγμής.
Δεν θα είναι κακό όμως αυτό.
Όχι, γιατί κακό δεν θα είναι, αλλά τέλος πάντων δεν τα καταφέρνω.
Θα είναι πραγματικά τιμή για τα παιδιά να τρέχουν δίπλα.
Είμαι σίγουρος ότι το βλέπουν έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι ίσως εγώ δεν νιώθω καλά. Εν πάση περιπτώσει δεν προλαβαίνω.
Εντάξει. Λοιπόν, όσο επίλεγα, τι θα ήθελες να πεις για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, που κάνετε στον Πανελλήνιο?
Τίποτα διαφορετικό από ό,τι λέω από την αρχή της εκπομπής. Όσοι γνωρίσαν τον Πανελλήνιο έστω και για μία ημέρα, οφείλουν να έρθουν κοντά στο σύλλογο. Να βοηθήσουν ο καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο, ο καθένας με τη δική του μικρή συνεισφορά, να γνωρίζουν ότι δεν έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες παράγοντες, ούτε στοχεύουν να γίνουν κάτι τέτοιο. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει την προσωπική του ζωή αυτή τη στιγμή και τον προσωπικό του χρόνο για να βοηθήσουν ένα σύλλογο ο οποίος είναι χρεοκοπημένος. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος ή καμία οικονομική φιλοδοξία από μέρους μας. Είναι μια πραγματικά ανιδιοτελής προσπάθεια. Και αν κάποιος ήθελε να μπει στον αθλητισμό για να βοηθήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να νιώθει ότι ο κόπος του αυτός ή η προσπάθεια του ή η συνεισφορά του πάει χαμένη, ο Πανελλήνιος είναι μια τεράστια ευκαιρία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Αλέξη, σήμερα εδώ. Εύχομαι τα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να πάνε τα πράγματα πρίμα στον Πανελλήνιο, στον Πανελλήνιο της καρδιάς μας.
Έτσι, μπράβο.
Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα είμαι δίπλα σας.
Και να φέρεις και άλλους από τη γενιά σου.
Και να φέρω και άλλους, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, θα μας είσαι πάρα πολύ χρήσιμη.
Κοντά μας σήμερα ήταν ο Αλέξης Αλεξόπουλος, πρόεδρος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και, όπως είπα, μεγάλη δόξα των Σπριτ. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Αναστασία Τσουκαλά και τον Θωμά Τσαβάκο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Υγεία και σπορ. Γεια σας.